veneno Wang. Lia nomo estis Wang, kai oni nomis lin veneno. Li loĝis en Hengling, ekster Changchou urbo, Jiangsu provinco. Ĉe Hengling estis akreoj da fragmitoj, kai tie vivis multaj paseroj. Veneno Wang bredis ferocan aglon, kai trainis gin zorgeme. Poste li faris grandan reton, kai starigis gin en la fragmiteio. Li eulasis la aglon, porque gi flugu tien kai reen super la reto. Kiam la paseroi viris sian naturan malamikon, iritis flugis cien panike, kai multai eu irisin entrudis en la reton de Veneno Wang. Oni ne povis teni la captitain paseroin longe. Ili preferis sin mortigi de mordinte la langon ol vivi longe en cajo. Kai sia flanke Veneno Wang ne volis bredi ilin en cajo. Tial, ilin captinte, li fracassis iliain capoin per granda stono, kai portis iliain corpoin al bazaro por vendi kieo viandon. Tio estis lia vivrimedo, kai li fieris pri sia artifico. Pro kio oni nomis lin Veneno? Li conduttis malice kai cruele. Li ciam volis agi lau sia propra placio, spite al ies admono. Se iu sen attente tuscis lian passeran reton, li blasfemadis lin per plei timigai cae malbonai vortoi, ciuin li capablis eopensi. Li povis sen cese insultadi tutan tagon. Protio ciui en la regiono lin conis cae malestimis. Finfine li exuferis de stranga malsano, ciun neniu eu curatsistoi viris antaue. La tuta corpo tiom doloris lin, che li sin rulis tien cae reen en lito. Li gemis, ploris, cae petadis curatsistoin, sed neniu sis, cieu curatsi lin. Li tutte perdis la arrogantezzon, cae lia visagio distordigis pro doloro. Ciu ain venis, li ciam petegis murmure, estu boncora al mi, cae bonvolu savi min. Sed neniu sciis cion fari contrau tio. Liai naibaroi diris, che liai vocio cae aspecto similas tiuin de la rete maliberigitai paseroi. Plurain tagoin poste, la doloro tiom suferigis lin, che li demordis sian langon cae mortis. Li mortis en terura maniero, char li havis teruran vivon.